ambapo
tewa amwana ambapo de
ninge mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'américica
ambapo ambapo
rasa na to dune nkofe negenye kuno ton katabla negenye sana voix de l'américica
ambapo
ambapo sibiri na ambapo kama
ambapo de
Negenye ta ani wolonvla obe zebala kaufe kuchala marala ani bamako wati kile mbebe wula negenye kilema angere fe VOA soba kuna ya Washington DC ambalma u anula ayaw bismila VOA Afrika amba fo jemukan keneka kaula donia ka fo bi oye sibri jue kalo kile folo samba fla ani tani wolonvla awka jemukan noye VOA noye amba fo jemukan ye biye atako keme ani bishekini sabanan ye sijota ani sabanan kona la Washington DC an misoro fia turukala keme ani flasan fe bamako ani alaminina kutalaka o obise ka usoko kule fm na au munumba fe ka naje bololoka o ye www.voabambara.com walma obise ka nsoro anga Facebook page kan au ka bije munga ina fo la dalako abena sigi au balma ke Mohamed Touré ani au balma mso Mariam Traoré fe truke inula
Ba Mariam ikakene
somogo beri
fashu tula
tukai ere
awa malatum
awa pala mi bulu tukodi
awa bi anga barob nasigi inafo lakana baliaka ba unia laje kabini fevrier kalu lakana 600 awa farafina sahili jamanao damada wadu beka alanyini yasa ka finitiki kuludo sigi noye G5 awa uluka laje binake bumako Nala sona masini.
Sini,
inshallah. Unake Fransi, President Kura, noye Emmanuel Macron nyena. Nga nyiningali mbe sisa, lakana bala mbe jamana kono, keren kerena mali chamanche anfanla. Aywa ni nje kulu kurwani, walma Fransi, uluna seka teroristu kele, dansogo wale u, ani jihadistu kele, mali kono nana.
Nyene gale gale.
Bebe ki yere nyiningo dila. Nga dofana yeraka fo, ina fo, Farafina jekulu kelyaton no e Union Africaine o nyema no e la Guinée président ako aleba nyini Afrique farafina jamana uka jo ure ukana konté mawroka amna andado bi la kana balen ne kona malikono mumbisega ke ka froso afroi mbike juma
aywa bismillah ni bi babuye awira ya famu Mohamed ye awola wala chukumina otima ka fo awiye munu ni ulula benendo ni watina malikono ani malikoka na uba feka udado jemukana awise kan soron ne gajuru sira kelen peuka amba fami man nazara ukakana ko 001 202 619 31 40
aywa be flaf flas fou flas riñona kelen fla fou refla woro tani kononto bisabani kelen ani binani
Okama ambalma wante ni kubla da grindala. Kumi afora uye chugumina. Okuma ambe na temeni jamukai. No umusangarika foli duma mbambulu. Ame no keka kena datike. Awabado kafuananku ambafo ukorode kafoka bebe foya. Abebe mea adumbebe nyana bovi wa suba indi kono ya Washington DC.
Ambafo tumabe sangabe watibe.
Sisa ame temeni umusangare alika foli duma lape ka ulame ka kena datike.
La paix, 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 la pa
balimaw ayaw bisimila ni ye an ka kɛnɛ sigilen ye min n'a datigɛra sisan ayiwa turekɛ ni waati na nɛgɛ gannen do mɔgɔw bɛ weleli la fan bɛɛ o kama an ye an danɔ to kuma la k'a fɔ G5 Sahel n'o ye farafina sahara jɛkulu ye min sigilen do sen kan jamana duru fɛ n'o ye mali chad niger moritani ani burkina faso jamana ye o kuma o lajɛrɛ belebele bena sigi sen kan sini mali kɔnɔ kuma jamanadenw y'a faamu cogo di ayiwa kabiri kunu ko an y'a ye ɲiningali caaman bɛ ka na an ma bɔlɔlɔ kɔnɔ ka a ye k'a fɔ ko mun de la faransi jamana kelen do hali bi ka sen kɛ ka bolo siri ayiwa ko emmanuel macron ka nali min filɛ ni ye nin lajɛrɛ kɛnɛ ka sini kari ye bamakɔ k'a bɛna wolo mun de la yala u bena kɛlɛkɛminɛw de di an ka cɛdenw ma u ka wuli ka u kwada jihadimɔgɔw la wa walima a bena na kɛ kuma dumani de ye ten ka mɔgɔw kun salo ka tɛmɛ ka tuu ka sira fɛ o ye ɲiningali dɔ ye o kama an bɛ nɛgɛjuru di an lamɛnbagaw ma cɛ ani muso an y'a fɔ o ye aw minnu b'a fɛ k'an najɛ ani k'an lamɛn n'aw be se k'an nasɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001 202 619 3140 sisan Mohamed a yirala na k'a fɔ an balima dɔ bɛ nɛgɛ kan n'o ye Mamadu Sisogo ye ayiwa Sisogo kɛ
i tulo bɛ na
n'a kulo b'an na an b'a fɔ a ye k'a nu la
ayiwa i bisimila Mamadu
alo Madu
wɛyi alo
wɛyi
bayi n cɛ i bisimila
somɔgɔw bɛ di
ba sa tɔɔrɔ t'an na
bisimila ala kana baasi kɛ
an kɔni hakilina ye min ye k'a fɔ ni jamana duru ye k'u n'a danna kɛlɛ yɛrɛ cogoya ma k'u fanga ti se u be se ka u tɛna se ka bɛn a la de
cogo jumɛn
parce que ni y'i jigi da mɔgɔ kan cogo min na e parce que olu yɛrɛ fɛ u bena kɛ k'u jigi de to mɔgɔ laminɛ bɔn ni ni u jigi da u yɛrɛ kan u be se ka mun de ɲuman kɛ u yɛrɛ ye
ɲanikɛlɛ
min ka se ka fɛn yɛrɛ kɛ e yɛrɛ k'a da yɛrɛ la k'a fɔ a ne bɛ nin kɛ n yɛrɛ de ye ne yɛrɛ be se ka nin kɛ a gɛlɛya n'a nɔgɔya bɛɛ ne yɛrɛ don don b'a kɛ mɛ
alo
tulo banna
alo ayiwa hakilila Sisogokɛ ale ka nɛgɛw ma sɔn an ka foli b'a ye ayiwa a yirala sisan Mohamed ale bɔra k'a fɔ ko ale bolo ko a tɛna se ka ɲa e yɛrɛ bolo o hakilina o be se ka na cogo di
ne b'a faamuya cogo min na o kɔrɔ ye a setuw ye ni ko koo be ɲa a fɔra ko a jamana nani bɛɛ kɛra finitugu be to a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ
jamana duru
ayiwa chad président fana y'a yira k'a fɔ ko ayiwa olu be yɔrɔ min na u sɛgɛnnen no parsk y'u bolo sama ka taa yɔrɔ fila la n'o ye mali o ni ayiwa ka boko haram fana kɛlɛ nigeria jamana kɔnɔ nga olu tɛna se k'a fɔ ko olu be to minisma la ka tila ka cɛ wɔrɔ fana bɔ ko fara mali sorasuw ni burkina ni moritani taw kan kulu tɛna se k'o kɛ
ayiwa e ka jati la o hakilina min fɔlen filɛ nin ye chad jamanatigi fɛ n'o ye edrisa debi ye o kɔrɔ de ye ko olu b'a fɛ ka u sen bɔ jamana duru yi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la wa
a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ ma kɛ a ka jamana ma ka olu tɛna se ka to minisma la ka fara ka tila ka dɔwɛrɛ di G5 na bari gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko taji n'o ye petrole sɔngɔ binna kosɛbɛ ayiwa ŋunuŋunukan ni furufuru yɛrɛ caaman de be chad jamana kɔnɔna na o kama a b'a fɛ a ka finitugu dɔw ka segin so parsk mɔgɔ t'a dɔn ni ko wulila n'a be se ka jamanadenw lakana cogo min na
ayiwa a yirala an ka jama ɲɛmɔgɔ fɛ min n'ale sugandira n'o ye generali DJ Dako ye ale y'a yira k'a fɔ ko u bena mɔgɔ ba duru de ta
kosɛbɛ
finitigi kunda ni jamana duru kɔnɔna la e ka jati la ni chad y'a sen bɔ ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ sahara kɔnɔna o kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ka finitigi u jolen do la kosɛbɛ ni chad sen bɔra cɛden ba duru min taliko kuma filɛ nin ye k'a fɔ est-ce que a bena se ka bɔ a sira fɛ
a be gɛlɛya nga a fɔra ko o ma ba duru ni a be bɔ u yɛrɛ de ka finitigiw cɛ la i n'a fɔ u ka jamana finicɛdenw i n'a fɔ mali ta faamaw be ye o be dɔ tɔw la nigɛri ta fana be ten burkina ta bena kɛ ten nga ni chad sen bɔra la ayiwa hali bi u ka finitigi dɔ be ayiwa jɛkulu min be minisma ye u be mali kɔnɔ hali bi o dun ye ba kelen ani kɛbɛ sama ɲɔgɔnna ye
ayiwa sisan an bɛ an kanubagaw ta dɔ bɛ nɛgɛ la ni waati na o kuma an ka hakɛto b'a ye n'a tigi kulo banna an b'a fɔ i ka ka bisimila ka nula
cɛbilen drame
awa cɛbilen drame alo
monsieur drame aw bisimila
nse drame somɔgɔw bɛ di ayiwa bisimila
ayiwa a bɛ wagatinin bɔ i kan bila i ye wele da mali jamana fanga ma ko lakanabaliya min bɛ mali kɔnɔ ayiwa u kana ɲina k'o ka wuli k'u jɔ u ka cɛ siri a ko la a waati la ma caaman y'a kɛ i n'a fɔ ayiwa fanga sinamatɔnw ka kumakanw do nga bi ni y'a lajɛ bi lakanabaliya tɛ dan kidali gansan ma a bɛ ɲini ka se bamako yɛrɛ ba dɔ kun tɛmɛnen dɔ kɛra ayiwa bamako donda la ye nga kɛrɛnkɛrɛn na e be se ka mun fɔ ana lakanabaliya min be jamana kɔnɔ sisan n'a fɔra ko jɛkulu kura min bena sigi olu cɛdenw na se ka dansogo wale ani jadisi kɛlɛ mali kɔnɔ wa
n'u kɔni sera ka kɛ o de ka di malidenw ye sabu malidenw deguna malidenw tɔɔrɔla malidenw haminen dɔ malidenw haminen dɔ hari mɔgɔ min tɛ mali kɔnɔ bi i b'a dɔ ka fɔ ko malidenw kɔnɔna fililen do ɔ n'a y'a sɔrɔ an ka jamana ɛwa fanga n'o y'an ka guvɛrɛnɛman ye n'a kelen tɛ se ka baara min kɛ n'u ani a boɲɔgɔw an sigi ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ o ka ɲi komi baara ma damina fɔlɔ mɔgɔ man kan ka sika don a ko la fɔlɔ parsk u ye sira min ta a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ u kɔni a ŋaniya b'u kɔnɔ ka ɛwa dansago wale ni lakanani baliya ye k'a kɛlɛ ɔ n'a mɔgɔ n'o ŋaniya bɛ guvɛrɛneman kɔnɔ mɔgɔ ka kan ka duwawu ta ka ŋaniya ka se ka wale a ma sigi yɛrɛ fɔlɔ y'a dɔn kɔni a man ka an k'a fɔ k'a fɔ a nɔ a tɛ bɛn a bɛ kɛ ta a bɛ kɛ tan an kɔni bɛ duwawu de ta parce malidenw tɔɔrɔlen do malidenw haminen do u degunen do kojugu surtout mɔgɔ min bɛ jamana yi mɔpti mara ni segu mara la bi bi na
kosɛbɛ
i b'a fɔ a yɛrɛ ko be a ka jugu yɛno ka tɛmɛ hari kɔrɔnfɛla kan bi mɔgɔ juguw bena bi mɔgɔw kan u be mɔgɔw faga u be mɛruw faga u be konseyew faga u be dugutiguw faga u be sitoyɛn gansanw yɛrɛ faga o kɛrɛfɛla la fana an yɛrɛ bɛ wuli ɲɔgɔn kama min kɛra koro mara la a ma mɛn kosɛbɛ jankabu ani jɔnkani filaw ni dogonɔw ka wuli ɲɔgɔn kama yɛnɔ ka ɲɔgɔn bɔnɔni na mɔgɔ haki min bɔnna na mɔgɔ harata hakɛ dɔn mɔgɔ bi naani ni kɔ de bɔnna ni na ni bɔn segu mara yi fana na ni y'a lajɛ ɲɔnɔ ni masina ni ɲɔgɔn cɛ kareri nanpalari yanfa nunu na waati bɛɛ filaw ni bamananw bɛ wuli ɲɔgɔn kama hali an be kumana waati min na sitani nɔ da de b'olu ye sunatu ye samiya dun bɛ ka don sɛnɛkɛ waati sera jamanadenw b'u ka nafa sɔrɔ sɛnɛ de la n'a y'a sɔrɔ o sɛnɛ tɛ se ka kɛ ka fɔ bɛɛ bɛ da i tɛ sunɔgɔ bɛɛ hakili wililen de don donc n'an y'a mɛn ka fɔ ko ayiwa an ka jamana duuru in cɛdenw bɛna na u fanga fara ɲɔgɔn kan u bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ an bɛ dubaw de ta ala ka ŋaniya ninnu ala k'u sabati a ka kɛ
ayiwa ala ka duwawu minɛ ni diyara ye an ka foli bi ye ayiwa k'an lamɛnbagaw ladɔniya k'a fɔ nin tun ye cɛbilen Dramé ale kumakan ye awa maa dugulen tɛ n'o ye parena politiki jɛkulu tɔn o ɲɛma do an ka foli bɛ a ye sisan an bena tɛmɛ ni jɛmukan ye halibi Mohamed Touré a yirala na k'a fɔ Mouhaz Cissé ni waati na ale fɛnɛ bɛ nɛgɛ kan
kosɛbɛ ayiwa Cissé salamu aleykum
aleykum salam asa
bisimila
alhamdulillah nga foli bi ani tawre muso
foli diyara ye
tara
n baw bɛ fo ani Modibo ani Kayatu
n'ala sɔnna diyara ya n ka foli bi yɛrɛ ye
mashallah n ye min fɔ n ka commentaire la n ko a tɛ se ka ɲɛ fo G5 mɔgɔw yɛrɛ k'u kɔnɔnanjɛya Mali ye parce que ko in bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la mɔgɔ minnu b'a la ka G5 informe sika bɛ olu la e m'a ye Idriss Déby siranna a dimina fo a yɛrɛ ye kuma tiɲɛ fɔ hali nazaraw ye u ka émission dɔ bɛ yen ko international a y'a fɔ o kɔnɔ ko occidentaux yɛrɛ de nɔ ye ko in bɛɛ u ko mun na a ko parce que manque de vision b'u la donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o Légion verte min tun bɛ Kadafi kɔfɛ ni OTAN taara olu bonte ni Faransi ka yamaruya ye olu de ye Algeri tɛgɛ kana don Mali la kuma tiɲɛ ye nin de ye Faransi b'a kɔrɔ Ameriki b'a kɔrɔ u bɛɛ de b'a kɔrɔ u bɛ marifa minnu utilize olu de b'a feere u ma u kanana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na maintenant jamana minnu b'an dafɛ minnu bɛ G5 in na ne tɛna jamana tɔgɔ fɔ mɛ an dafɛ jamana dɔ bɛ yen ni bɛnkan b'a ni marifatigiw cɛ walasa u kana bin ale kan wa a bɛɛ wari sanu ye a nouvelu b'an bolo a fɛnw b'an bolo bon n'a fɔra ko o mɔgɔw de bena kɛlɛ bali yani a bɛ komi ni ko surantɛrɛ ko ka ka ji fiɲɛ datugu kuwa yani a b'a datugu yɛrɛ de ye donc ni komu majɛ
ayiwa monsieur Cissé e ka jati la Faransi jamanatigi bena y'a kɛnɛ ka sini Bamakɔ dugu kɔnɔna la ye i ka jati la u bena se ka nɔ bɔ walasa ka se ka dɛmɛ don G5 Saheli jɛkulu ma u ka se ka wuli k'u kɔ da jihadi mɔgɔw kɔ la e yɛrɛ bolo a bena se ka kɛ wa
bon a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn n bɛ n ka kuma laban fɔlɔ n ko ni ɲɔ susula fila y'u kamakun dogo ɲɔgɔn na o ɲɔ ti jɛ kuwa vala parce que ma minnu filɛ nin anw yɛrɛ kɔni ye faamuya min k'a la a ka gɛlɛ ko faransi ka nin ko ban n'a y'a sɔrɔ faransi be min nɔfɛ yɔrɔ yi na o ma ɲɛnabɔ vala parce que iranɛm ko kumaw be yen matiɛrɛ wɛrɛw ko kumaw be yen wa an yɛrɛ ye min faamu a be komi faransi kelen do k'u aktive de n'a mako b'u la n'a mako bɔr'u la a b'u désaktive bon o ye jeu min ye jeu de kashikashi do kuwa vraiment ko in kɔni bɛna kɛ diplomasi ko de ye k'a yɛrɛ diɲɛna ko an yɛrɛ de bɛ ka nunu kɛlɛ ma aralite nunu yɛrɛ ye jɔnw ye jɔn n'u y'u bila yen jɔn b'u sɔn marifaw la jɔn b'u dɛmɛ dugu la jɔn bolo b'u kɔrɔ
ɲiningalikɛlɛse
k'a fɔ n'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ filɛ ni n'i y'a jɛtɛ minɛ min fɔra ko 400 à 500 u ka nomuru yɛrɛ de ye o ye u tɛ maa ba kelen yɛrɛ bɔ n'a fɔra ko minisma yɛrɛ ka ca ni maa ba ta ni kɔ ye wa n ta dɔ mun be barikani be nin bɛɛ be se ka zo yɛrɛ ɲinibaga mana ca ni zo ye o daban ti ɲɔgɔn fa ye a ma nɔgɔ koyi ne ma nin ko yi faamu o tuma an bɛ min fɔ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni do k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u k'u jɛya ɲɔgɔn ye n'o tɛ nin reunion ni nin fɛn ye ne ma da nin na ne ma da nin na ATT ye nin fɔ u m'a lamɛn u m'a dɛmɛ a t'u kɔnɔ yɛrɛ u bɛ nin kɛ dɔ diplomasi ko de la k'u ka afɛriw ɲɛnabɔ ka mɔgɔw nɛgɛ k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'u la
ayiwa sisan Turekɛya jɔn wɛrɛ bɛ nɛgɛ
kan ayiwa n balimamuso madame Jingare Mɛga n'a tulo b'aw na
alo
Madame.
Ma, il y a qu'un son mot béni.
Ni insécurité qui est jamana kono dron anga bara de bichi pata ni ni saria mamina yoron contrôler ne do ni saria do ta ina fo sini do chuko la ni saria do ta ali to ma chuko saria do kun taru la hanye shi musoma ni anya jatin ne ka foko o saria yire beta ku dam sula ka ka sababu ke temi Nyeri la di emission ni anafaka buni makote bene bulu nafama badidi. Ni fenye basakeledi. Donc nebe wulewule kande blan ala mini jamana inbema. Basa ni sigiki sentala. Ni basaku tasumama seriga buguma abita bugu yere mine. Sisa anyere nye bala ko ankere se jamana mini be abede toro lendu ka sababu ke ni insecurity ni. Nations Unies sedan do ta kanye su muso ma geleo konona na ina fo conflict konona na 325 anga jamana e plan d'action ka langa nyente walila kande sente walila kan Nations Unies bu kunya yira ka fo ko muso se ka anka du yala tigelu bela ayo amena ali je sen mo munu kumbe ni muso joli bala muso joli de be decision tayrola donc ni bulo ni babu yi na faka boko so be amuso la kauka ta sababu ke ti insecurity chara tandro anwa dunga bo abigele anwa ali anka katoka anyere nyala jeson inapo anga konyo nanga denwulu kien blalem bo bela basa olu fana e se onde muso bulu kien do aba foko war kien do me olu e sien bo dadi am muso bulu basa o yoro de la ambe nyoko nye amanga baronu ke amanga fero tike wala sa kanga jena tike blanka ande unga jena tike dla e ni insécurité mi fleni a gele alem pa de do am bulu mali kono yandi basa ali ta do e bi ko yoro mina ka ti ja yoro mina adam ne na anya foko koronte mais si tant qu'on y attaque des cartes femmes baissées avec cartes femmes baissées ouais ou t'es chez ou droit ni ou t'es monsieur ou droit ni ou t'es dim ton droit ni à bébé bala bon au bout c'est que c'est le no ben y a un tabé en déca ni chez Sarah monsieur devait être sur les abattoirs ni chez Sarah monsieur devait être dans les abattoirs ni monsieur reste Sarah aywa à du clôma belle belle des bina donc insécurité quoi qu'on y ne bolo ni amba kuma ke anga muso sendo ala ko sebe anga muso sendo ala anga duguma da muso sendo ala se tu basa olude magobe ni kuma ina o am magobe olude ka hakiri na ona ni ba to amete ko ka wale ke wala ta ka feret ge nuna kie do ye tan magobe na nyokon la je ke ali sin bi marchi min kun ka anka ke meeting do kun ka anka ke e no magobe munu ya koko olute referendum koina olu kunka anga mitinke munu koko olube referendum koina olure kunka anga lajeke ayan tranko sebe ayan tranka sababu ke insécurité ni rebe jamana kono na fora ko o mugo fula nunu fana ka bo o kulu fula isene ka bo olu kata nyoko soro ubun berku na ereni okero ni mitinke eroni adef mbe ina fo yoro kelina bata uyoro manja nyokona aye en organisation muso organisation la droit de l'homme organisation ça sababu ke en strana koni olu planu nuna na nyokonye bana ube son kawuli ni banda la matla ula folo donc amani ni autorité ope simetibu kera kera ni yala simetibu kera kera ni yala ka sa don ka foku ka baraye ka aunde lakana ka bare ka onde la sana ulu manga ku sendo o kosu nununa nga uka nga ka sere bet ge ni ba so am se kala sana nga jama na kono
o diarai
ka bon no ya au ye ma ba so am ye re se ka bo ka tanga sugu la ka sugu
ayo
émission ni bi la ma koni ne bolo émission na fama ba de bi
o jara ni
inteni baraji
imaiga aywa
am balma ke mamadou ba o fana be ne ga juru kan sisano nat lo bona e bismillah
amba en club awla
ay ka kené
bashi foite
aywa edun kodi
lebe ka wole ka bo senu comme on era fana be sécurité ko inchema
kosobe
war ka sabu ka aéroport bawne fe han oh dabune damaram meni fe ka fawi
oh
o yere ka foku insécurité ko do baji koro kwa mugo keme nani uwe mugo keme duru na foro ko mugo wa tan fla bora yoro re kana kuko kere olu deseru la yoro ko rebo koro
aywa
mugo nunu appareil wore tu bulu avion tu bulu radio so tu bulu aéroport tu bulu kube ku ka yoro ka san to ko bo kwa ina fo propagande
no nya fam
nga halisa olu ken na kani ni kamana kamaro kamana kwa obeke chukuri ni kota koro
nya ligele
aflana nebe ka fendo e rezo sosyo ka no e kidal chamanche obo yoro ira ko kidal chamanche obo san kuru ira ko be do bulu nebe fe gouvernement a wuli ko ko imbo e pase insécurité be la kuna foni fara insécurité ka jibuna be
tiendo
bon je sang mi fana sikile fleni bon nebe fe ninga na ke furuku langulu ni
aywa
ukore mwe na fura ko chewa duru ko blaka ni yoroba ni nunu sécurité il faut que gien fele na ni ku demeni arrangement mine ani avion ka mwendu makubla barala
aywa
bon minu fana be ka marfa ku mar uwe marfa nwe resoko chu soro chu dole de alba mine na
aywa
ni ka kumala ba mine na halibi alaka alsa son sécurité ina
amin
alaka nyem ko dama minu hakuli be faso de una
amin arabe amin
note na usura nga nyem ko ngama be bulika tu da fe amerika fa ke lai
aywa iba ni
chara ko so olivier dante folimin
aywa
sisa momeda mbé kumadi
amadou sisé
amadou
ale masinaka e amna do fo na mali chama cha fala aywa sisé bismillah klo bana
aya mba au befu ka be wala nyumando abi bara muna halisa abi chesiri muna baka jamana ya baka jamana duni ka ufu aka chesiri la
jarai
ngamba sa ka kuma mi vuwa goma na ngo ite kuru kuna ite kuru jura na karla chama jela biye fando fe okora idi au ndame ma jama fefe beno ku jamana fefe kemeka mali la mini bara talaka ka ke tula bamana ngo kodi nyosu la ku kama goro la gudu nyona nyoti je ni ko bi ka ke tula ni bara bi ka ke tula gelem bi anga torom bi jamana kono mali anga mali reka do bi wala
so
iba je temine ka la je ni murtan ta ka algerita doro misalay bar yakoy foba mohamunum bi atakni fonge u taka klakata a jabo Mauritanie television na ka information di kafo ulu yeni attaquer ke u ba revendiquer a travers les televisions mauritaniennes benya bo law on di saka dora do ambaraka fo mundu ni ko semeni woro ma sisa nanga warafa a kungulo ka kiyere bulu
saka tula
onye ma ay mas na kawye anye jamana ere chamanje de onye halibi so ngadena oni aboni uye konse na uye merna ka uye merri du tin ka tanai muso e mun foko marchi kunanga ka bi wi ni no pour la constitution bo uye kuna foni di sura ka foka foko ya mariama di au ma kwanga ke au ye no mo goye au ya ndake jama bora au ya ndake pa sound ay malikui jamana bi jela mu ngona bi etse ci tu yere mani bi yere kala mani bi jamana fe bi jamana do ve ke bi ta yele mani ke constitution e jume ni bi na constitution fale jamana saga sumba fale i pa tu jamana do mbe da kadwa la ma ma no ko ma ye be da kadwa kuma naka ko sa kuma bi saga fale ngi parce que anga passeport de yoy ko ni obi fale ko papier ta kata no france ka to di cabinet do ma lu ko papier de la kana noy parce que million ma sika kuma ka kebo yele mani yere parce que ekelelo parce que et puis condition yele makabeli akori afora ko ni akori siena ko
Si le peuple décide de marcher, si tu ne recules pas, le peuple va marcher sur toi.
Amani dogokun kunafoni damne ni selinchini kari temene selinfitini ale yenemara same folu ulu chama kera hukumu kile konna na fana mitima na kuntigi birin bokar ketai sharia suma fale ni kokuma aya adado ola ka ira ka fo bi koni sharia suma ina le ma fale feu ben sebe min sura la ka bo aljerika u fe sam bafla anitan duru ale tna na saka sezoro o sharia suma fale ni ko la alibi somada na boko konna na jekulu mbe na fama ko ante abana ulu koni jere bilele ba Asei 2000 ale konana amdalay kaufi sumela sise zumana sako cheblen drame tase maram sinunuma olu bela jile pumata andem sen la kaw olu ka tonye mo
aya ira gouvernement la aba fe kanga chamana saria bami yelema a kumate biye a wati mase wa yemi ka kono no sabatira chamana beti
ni be fe ka mi fo ngore ke nga ka sabati aga mo ko wala me ni famai ni ka la sidi mo dame ko te ko jouer Bali kana bo la meli ce qui dit ce que j'ai fait avec des détails
oui espérer peke pour que biño gagne kana ke communiquer au kera ko marché annulé là pour kana marché kana ke oui espérer peke pour kana ke jama bora ok ma ka jama la me onu ka projet bora ron ka segna o de kay jama na ma ni constitution de malita e ona bora ko fe ona bora ko fe ka segna e ko fe o kan to
je sen sa le ni gagne balade ne kana ke anga jama na ko nana yalo finchi la kam nu me mali niger burkina faso Chad ale ni Mauritanie tola uluka anga jekulu kregrene nsigi jekulu nyere nyamaya otaleno kadi anga finitiki nyama akoroma no oye jije dakwe ale ayira kafa ko che bakile obina olu de labe nga jamana bela jilem nana idanto ika jantola yasa ki ka finitiku labe miye jekulu nye akoni nga baraka minam kregrene obina nsigi dwaza ka ofe kele fra bi sigi sebare fokata semi bomako ale konna na yano jije jako ya ira kafo fona ku ka line nuka ulika jo bela jilem ke ka ke jie seleke nani ale ka jekulu bambe no nations ni we sebem boka di yasa ni jekulu ni agasega sigisenga filitugo uluka bara mana kunje sini kari mie jamana kunjigu ye uluka nga nyansro francis jamana kunjigi emmanuel macron alere kanga ye kenenka sabula union europeenne ulde musaka fambadi yasa ni kelekeche ni mesega sigisenga tugomi macron mena fana yasa ka dantikalike ka ira ka fo francis ale jorom na kemie dona taula jekulu mu francis kitofle ale ka filitugo ani tuabula filitugo munumbe anfea ubisoku bulo di nyama tugomi je sansal chede nunu ulubisega dangari bamachi wale keba ula tugomi mali ananda mini jamana munu meje sansal ale konnana alsa ale koron kibore akola chafar diko ayirala kafoko ansaro islam no obe burkina kaufi ale o nyama yata jafari ale koni makurai sabula ablara mami nona ko ibrahim malam diko jatimino ba ira kafoko ibrahim malam diko ale tole mesoro mugujugi tumunu kera fursare o puro konnana sabula adaga roba odo kunye yeni an refa bamachi wale keba bado ni abu foma ko al-sarawi ale koni ayira ka fo komi general gamuye fo gata se musa al-ashratuman makulu ku janto u yɛrɛ la sabula u be ka gɛrɛli min kɛ tubabulakaw la ni waati na o ma ja ale ye kosɛbɛ bagabagali kɔni a y'a ta ka ɲɛsin u ma nga u ka kabila maw y'a yira k'a fɔ ko min ye jadiwale kɛbaw ye ko nin y'u taabolo de ye na sira wɛrɛ fɛ nin dɔgɔkun in kan nana fana tubabukalo min sara o tile 28 maliyɛn bɛɛlajɛlen kun nisɔndiyalen don k'a sababuya kɛ min ye archevɛke jan zerbo ye ale kɛra kardinal fɔlɔ ye mali eglizi tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ ko jan zerbo ale kan ka taa sigi italikaw fɛ vatikan papu ale kɛrɛfɛ ni papu ma se ka a jɔyɔrɔ fa ma minnu ni sugandili be se ka kɛ olu cɛla ka papu nɔrɔ bila jan zerbo kɔni mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ani maliden bɛɛlajɛlen ye dugawudon kɛ a ye y'asa nin baara ye a tali fanga be se ka ko a la cogo min na san 74 jan zerbo b' o de la bi bɛɛlajɛlen ye dugawudon k'a ye baara ye ala k'a ta fanga ko a la an sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun na ka da aw tulo kan o de ye nin ye kasim traore voa banbara ale tɔgɔ la bamako
ni ye korotimi traore ka bɔ segukurasegu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duru ka taa bila kaɲa duru tɛmɛnen ni sanga 3 ye
fiɲɛ turukala 102 kan mali kɔnɔna na voa afrike radiow la sanbalaɲɔ
ayiwa an balimaw an b'aw ladɔnniya halibi k'a fɔ aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kan ka lamɛn voa afriki kan washington dc fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ ani a lamini na sisan turekɛ yirala k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ nɛgɛ la ni waati
ye
o kuma an bɛna kuma di adama jara ma
kosɛbɛ
adama jara n'a kulo banna an b'a fɔ a ye kan n'u la
jarakɛ
kuma
b'i bolo i bisimila
ka masinɛ kayi fo ka masinɛ cɛ n'a muso bɛɛ fo u bɛ sigi daminɛ ale ye kuma caman fɔ k'a ban guvɛrnɛmɛnt min b'an kunna nin ye kunti fɛɛrɛ nama don malidenw kunti fɛɛrɛ nama de ye nin ye ala ka sababu ɲuman k'an ye wallahi ni aw tɛ wallahi kunnafoni gɛlɛma a ɲuman ɲuman bɛɛ taara ka malidenw da wallahi billahi tallahi bina min bena kɛ sini fɔfɔni do mali bɛɛ frontiɛri wolonwula de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'a ye saba jɛ a tɔ si tɛ anw fɛ anw kun an ni min be ɲɔgɔn na dɔɔni na o ye laginɛ komi o be faransɛ ka ɲi fɔ u bena an kɔni minɛ k'a ni moritani ni alizeri de ma tanke alizeri an ni alizeri ma ɲɛ anw de ye alizeri dɛmɛ yani olu ka independansi ta o tumana n'a kɛra ko anw ka koɲɛ bi ɲɛnabɔ ko alizerikaw sen t'o la bara da b'a a dugumana na dɛ wallahi mali tiɲɛna bɛɛ ye faransi de ye a mali intérêt fɛn fɛn min an be fɛn fɛ kɛ un euro ta fɛ égal 655 franc maliyɛn mɔgɔ ko jate minɛ bani o ye tama kelen ye ba bɛ malidenw ɲɛna ko a ɲan yɛrɛ ta a ka haramɛ tiɲɛ 200 mali m'a yɛrɛ ta mali sɛgɛ bɛ jamana o jamana ka an m'an yɛrɛ ta bon mali ta de ka jugu n'a tɔ bɛ ka laba k'an farafara ka bɔ ɲana ɲɔgɔ nin de ka di ibk ye parce que il est nationalité français karimu ye nationalité français ye karimu kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ faransi o fana ye nationalité français o ye mais tɔgɔma dɔ u ma fɔ an ye an kɔni min ɲini aw
fɛ adama
a ye dugawu k'a ɲɛ
an bɛ dugawu la
an bɛ dugawu k'a ɲɛ
amina
ka anw cɛkɔrɔbaw de ye denmisɛnninw an y'olu bila k'a kɛ nafa an bɛ k'olu fasa k'u bila
jarakɛ i bolo da i dusu la bita an ka
jɛmukan
an
ka foli bi
ayiwa sisan mariam e ko an tɛna sigi ka taa mɔpti ayiwa an balimakɛ hasan bari ale bɛ nɛgɛ juru kan ni wagati na ayiwa monsieur bari bisimila
merci bien moi je voudrais m'exprimer en français
ayiwa
parce que je ne suis pas sûr que je puisse le faire en bon bambara
ayiwa
Je crois que aujourd'hui la révision constitutionnelle divise les Maliens. Je me rappelle en 99, j'étais chargé du forum politique où les principaux textes du pays avaient été soumis à un grand débat, à une grande consultation qui a fini devant le Parlement. Yeah. S'agissant plus spécifiquement de la loi constitutionnelle, je me rappelle, mm-hmm. on a reculé parce que Alpha estimait que Alpha Omar Konare, à l'époque président de la République, avait estimé que s'agissant de la révision constitutionnelle, il est bon qu'on ait l'adhésion de tous les Maliens.
Yeah.
À l'époque, en 1999, il n'y avait que quelques-uns. Ce n'étaient pas des partis qui constituaient des foudres de guerre. Mm-hmm. Il n'y avait que le CENID, le MPR, le MURIA et certains petits partis mm-hmm. qui s'opposaient à la révision constitutionnelle. Mm-hmm. Étant convaincu que toute forme de résistance à la révision constitutionnelle pouvait conduire à une division du pays, je crois que le président Alpha a dû faire marche arrière. Le projet a été abandonné dans sa conception de 1999. Il a entrepris depuis des concertations en 2001 pour aller encore à une révision. Il a dû abandonner le projet. Jusqu'en 1993, où Amadou Toumani Touré a tenté, on a reculé parce qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, c'est un projet, c'est le projet du moins a été adopté, on veut aller à un référendum. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier problème est qu'il est en train de diviser les Maliens eux-mêmes. Il faut reculer. Le deuxième problème, c'est que véritablement, quand on veut aller à un référendum, mais on va voter où ? Dans cette situation actuelle, il faut vraiment être débile que de vouloir aller à une consultation référendaire. L'insécurité est partout. J'ai entendu des gens dire que c'est une insécurité résiduelle. Mmh. Mais c'est grave. Ceux qui le disent ne savent même pas quelle est la situation exacte du pays. J'ai vu la Cour constitutionnelle dire oui, insécurité résidentielle. Après, c'est devenu une chanson dans la bouche de certains membres du gouvernement. Mm-hmm. Mais ils ne savent pas comment est le pays. Mm-hmm. Le pays est totalement déclingué. Mais j'étais de la mission du gouverneur de la région de Mopti mm-hmm. la semaine dernière. Pour aller dans les villages de Ngaoye, Toloye, Natam Fadala, mm-hmm. dans les communes de Madougou et de Djankabou, mm-hmm. c'est pratiquement toute une armée. On s'est transporté avec une armée.
Ah.
Et vous voulez, dans ces conditions, aller consulter les gens, amener les gens à un vote, aller battre campagne.
Mm-hmm.
Non, je crois que c'est débile que de vouloir aujourd'hui organiser une consultation référendaire. Et puis, c'est mon point de vue,
Oui,
je suis presque certain, je suis sur le terrain, je sais ce que c'est. Un auditeur a dit tout de suite, mais Massina, c'est le même problème.
Oui.
Aucun officiel ne peut quitter ici, aller joindre Tombouctou sans un contingent, sans une armée derrière lui. Aucun dirigeant ne peut quitter ici, aller dans la région de Mopti sans un contingent militaire. Alors, vous voulez parler de sécurité résiduelle ? Non. Faut pas exagérer.
Son Excellence.
Quand les conditions vont redevenir normales,
Son Excellence.
On organisera un référendum en prenant en compte tous les éléments.
Ouais. Bon, merci,
véritablement, c'est de cela qu'il s'agit.
Voilà.
Il faut que le président de la République. J'étais jusqu'au jour où j'ai compris que véritablement, on qualifie la situation d'insécurité résiduelle. J'ai dit que mais c'est grave.
Je m'excuse, nous avons d'autres invités aussi à l'antenne qui nous attendent. Merci beaucoup de votre participation.
Merci bien.
Mariam, il est Borak, Excellence Hassan Barina, l'ambassadeur Koro, il est Borak à Kofumakam. Kalibolo, Lakana Baliani, Mimbe, Jamana Konok, Kerenkeren, Jamana Chamancha, Fana, Tnaseka, To, Aywa, Lagini Mimbe, Senaka, Saria, Sumba, Aywa, Otabolo, Yelama, Oteseka, Kessisa. Nga Halibima, Chamanebe, Negajuruka, Aminata, en balmaké donc bo Italie na de fajali numuko na tlo bauna Fajina, bismillah.
Voilà, Anti. On va voir Radio Barakala Bela Jelan, voilà, c'est le Canada.
Amen.
Alaka Barantanya Kalsa.
Amen, amen. Alaka Domne.
Amen. Voilà, comme je suis en train de faire, parce que dans le problème, il faut que vous gagnez une campagne française à Folopolo. Bon, flana mouni à l'Algérie, parce que ni à Folaka, vous m'allez créer, vous m'allez bien faire une participation, vous allez m'a participé, donc à quoi Alsa à ma banque Folo. Parce que ni de te mettre à vos Mali ni Algérie dans ces frontières là, nous n'avons pas à vos Mali sur la situation c'est au rond. Donc il faut que Mali gouvernement que tu vas bilan comme les Français, tu vas bilan ni opération ben à que au Mali sur la situation que bilan qui tel du coup qu'on a. Après là, nous on a au cas cinq à solution ni à la pour que rebelles ni cinq à désarmer tu commina pour que Mali militaire vision qu'on a baraka tu vas là parce que tous les gens français devaient comme Mali sur la situation empêcher Mali sur la situation définir. Et donc, les autres nous libérons, bon, donc, jusqu'à présent, Mali sur la soumise à ce qu'il a le follow. Donc, au Rome, nous avons fait que nous terrorisons, nous avons fait que 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 Mali est que bon Mali sur la soumise au Barak au Sagor Tugamuna Koflana. Pour accompagner l'Algérie, parce que l'Algérie n'a pas de problème, parce que nous sommes en Algérie, parce que nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran,
nous sommes en Carbéran, nous sommes
en Carbéran, nous sommes
en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous
sommes en
Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en Carbéran, nous sommes en
Carbéran, nous
sommes en Carbéran,
nous sommes en
Sumako wedi.
Amba audenike auni baraji bashi fo itauna aiwa anye sungolo kalonike here mi bashi mina ala ko tono ga aiwa ala tonyo ko belajide.
Amen. Ala ka domne.
Ne koni je pouvais être mieux à l'aise en soirée mais comme je suis un malien fier de l'être avec cette diversité qui est aussi cette coloration qui fait cette différence qui fait aussi une beauté entre l'ensemble des maliens. Je serais aussi ravi d'essayer de me débrouiller en bambara pour permettre également à l'ensemble de vos auditeurs de pouvoir comprendre ce que je souhaiterais dire.
Inch'Allah.
On a éloigné qui parle de Kiama, mais nous avons une année qui est Nyafunke. Nyafunke, c'est dans la région de Tombouctou, au cœur du Mali, même au centre du Mali. Nyafunke, on peut dire que aller des Mali, parce que Nyafunke, c'est que la Tchoukou, Mali, Aïwa, Chia, Bébé, Nyon, Koyan. Au cours de l'INAFO, il va falloir que Mali ait décidé de faire passer. Bamana ou bien nos bozos, ou bien nos cadres, ou bien nos chia bébés. Il y a Funke, c'est la clé, mais il n'y a pas d'idée. Il y a le côté sud, il y a le côté nord. Donc, il y a Funke, ça fait 8 communes. Il y a 4 communes qui sont du côté du Gourma, ce sont une zone assez inondée, et 4 communes qui sont du côté donc, du nord, dont une commune qui fait frontière avec la Mauritanie qui est l'Éré. Aujourd'hui, on ne sait qu'à Foka, on ne dit qu'elle est là. Et là, il y a un état d'ambassade à Kunta, il y a un câble à Yromi. Mais on connaît, par rapport à la situation de Kakesisani, de Manakono, on t'a fait, on va faire les partisans du oui, ni les partisans du non. Au cas donc, à fond, Mali, de B, follow, au cas Mali, la défollow. Parce que ni, on va dire, 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 on va parce que dongo do mo de mené ko ka baga o mené mali so la cité ni me se ka e bandu balola e ni nord ka ta fo frontière mauritanienne mauritanienne no il les zone ko kon de ba donc ka so dongo do mi ka ke halika boy ka dugula ka 2 km ke se ka ke baga tu be ka baga o mené lo ko ba abi ka bela fantaya alors donc ambi situation mina di ambi se ka fo mali ni mo ye be de ka sabali. Allô?
Oui, la
maintenant. Ni aywa opposition maouye, les partisans du non. Allez, ni société civile maouye, les partisans du non et du oui. Bela djelen ka donc ka fo. Wa djibi de ukambi ku si kakuma et puis ku djanto kana na balou flana wuli mali konna la parce que balou folo ni wula o madda folo. A fora de ko ben papier do kana fo ma ko accord d'Alger. Ou le barou be senga ma ban folo. Aw ni la c'est-à-dire amma ni la 2012 ko 2012 Mali taara ka bɔ nord la, ne ye nord d'ici de, mais ne bɛ n yɛrɛ kɛ malien de, ne t'a fɔ ko ne ye nord d'ici de parce que hali o terme a man di ne ye. Parce que ne yɛrɛ bakun min filɛ nin ye ka kuma aw fɛ, ne fan kelen ye ayiwa CDC ye, o ye Bayankan ye, ne fa fana o ye nord d'ici ye. Donc je ne peux pas me dire et du sud ou du nord, je suis simplement malien. Alors donc hali o terme nu ko dabila. Donc 2012 kɔnɔna la nor dugu minnu minɛna u ye gɛlɛya mun ye u ɲɛna u ma ɲin'a kɔ dɛ. An filɛ ka ayiwa basigi fitini min sɔrɔ sisan u ka kɛ ala kama u kana tiɲɛ. Referendum min kuma bɛ ka fɔ sisan, ni ye mali yɛrɛ ta kana nor ta yɛrɛ mali yɛrɛ ta maliyɛn hakili minnu bɛ k'a faamu sisan, ni ye ba ma kɛmɛ kɛmɛ ta i bɛ taa sɔrɔ peut-être ka hali ba bi segin bɛ min i t'a dɔn min dɔ yɛrɛ u k'a ɲɛfɔ fo k'a ɲɛ. Ensuite minnu tɛ fɛ a ka kɛ comme a fɔra ko voté ko de don et puis olu de ye mali dirige depuis Musa bɔra fo kana bila bi la a makolo dɔrɔn de don u kana na mɔgɔw trompe a bɛɛ y'a kelen ye u k'u jija u k'u sigi ka bɛn a la u k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ kelen min sigilen do bi ni mali a bɛ se k'a yɛrɛ dilan ka tɔ dugu tɔ bɛɛ comment dire c'est à dire que Bamako le sud un tout petit peu le centre qui est en train donc de se reconstituer pour permettre à ce qu'on puisse également retrouver les villes du nord. Mais si on casse cette base encore, nous ça nous inquiète hein.
Aywa Ninjara Maiga.
Donc en me folie que aouye en be anyini malien bela jelen sa ka sabali ala kama ku di daka donc a fo mali de de gele ala mali rambe se ka fo nama hakili sigan b'a fɔ ko mali yɛrɛ tɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que an bɛ k'a dilan sisan k'a minɛ de a fan caman kun bɔra an bolo an ye dɔɔni sɔrɔ a la sisan an b'a ɲini k'a lasigi de o kun sigi ka fɔ
ala k'a nɔgɔya.
An b'i fo an b'i fo dantɛ foli
min na.
Ayiwa sisan
Mariam mɔgɔ caman de bɛ nɛgɛjuru kan. Ayiwa sani an ka kuma ka segin ka kuma d'u ma an bɛna sigida kunnafoni lamɛn Saka Tarawele bolo.
Sinantolanta gɛlɛya banni ko la Mali la, tɔnsigi min tun bolodara ka bila sini juwe kalo tile fila la a bɔra dɔgɔkɔrɔ kokura ka bila juwe kalo nata tile tan ani saba la. Sinantolanta ɲɛmɔgɔ dɔw ka ɲangili wulili sɛbɛntiyali ani komite de normalisation sigili sen kan kuma bena sinsin o ko fila de kan. Halisa sinantolanta hokumu kɔnɔ CHAN championnat d'afrique de nation ntolantana minw be ntolanta farafina olu ka ɲɔgɔndan hokumu kɔnɔ mali be labɛn na a ɲɔgɔndan be kɛ san 2018 keniya jamana kan. Degekaramɔgɔ min sugandira Jibril Drambe 11 créateur degekaramɔgɔ do tile tanana tɛmɛnen kɔfɛ championnat première division ntolantan hokumu kɔnɔ jɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnen bɛ stade malien de bamako bolo kuru 38. Muso ntolantan hokumu kɔnɔ Umar Gindo Koplan équipe nationale degekaramɔgɔ do ale jɔrɔ dira Mohamed Salum ma. An ma kuncɛ basketi nanko sanfɛ cɛliw coupe du mali ɲinanta o final min tun bolodalen do ka bila bi sibiri la juwe kalo tile fɔlɔ san 2017 a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila sibiri nata juwe kalo tile segi san 2017 hakilinajigina musolakaw joliba ase ani stade malien de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw as polisi ani isfasi be ɲɔgɔn sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tawre kala segi do.
Aywa Mohamed Touré sisan an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye a bɛ ɲini ka se a labanyɔrɔ la ni waati in na o kɔfɛ an bɛ taa min hakili la an kan ka taa Alemaɲi jamana kan.
An bɛ taa Alemaɲi an balimakɛ Yakuba Ɲamele ale bɛ ɲɛgɛn kan n'a tulo b'anw na i bisimila Ɲamelekɛ.
Oui,
i bisimila.
Salamalekum.
Waalekum asalam.
An baga.
An ba ni ce.
Voilà, donc il n'est mais ça va au moins c'est au moment où faut arrêter là parce que il quelque tu vois. Mais en fait, non, et problème d'obé, non. Donc, au Tiamanté, au moins, il y a donc au dé, il y a un problème, la gueule, ma roi. Donc, et au tout côté, tu vas référendum. Quand, et ni, ma présent, fait au moins, fin d'occasion, donc, on n'a qu'à va changer. Ba pati ba assemblée kono donc ni olou mason dia quoi de do abe finge referendum ke c'est ba donc ni alte so alma donc et depuis tout blon kono Donc a b référendum de qui va organiser pour que ni aube son ou bien naute son. Donc au yé anga ou mettre ma problème follow et donc problème flanant. Il faut que les Maliens savent ou pas beaucoup de gens. Un président Saint-Sébinani, il m'a dit que ma nationalité flafla de Babéboulou. Donc ils sont tous des Français. Donc il faut que Ambi, en cas de député ou de Wélessis, ou qu'à quel est-ce que ni président Mimé Nafangala, ni nationalité Flabibolo, il dit bien, il y a une nationalité quel est-ce que. Car au moins ça va faire jamana tata. Donc mais ni au par exemple la nationalité de la France et puis qui par la nationalité du Mali, mais est-ce que EBCK a fort au loup m'a trop dit au nom antenna ou bien ambina. Donc au y en a que le premier, il faut que ou beau au chara de Sigi Mali qu'on n'y veut que président.
Ayiwa
basi t'an na ko lakanabaliya ni a kɔgɔlen don kosɛbɛ ayiwa mali camancɛ yanfan jamana la djihadistuw ka fara sisan ayiwa sigiɲɔgɔn kulu n'o ye ayiwa bamananw ni filaw u ni kadɔw cɛla ayiwa aw yɛrɛ kelen bɛ ka fɛɛrɛw jumɛn latigɛ yaasa ayiwa ka bɛn u ni hɛrɛ lasigi aw ka sigidaw kɔnɔ
Amin ya rabbi.
Ayiwa.
Anche rebe
mai nche
amba ko
ibe aketo ki mabora jola doni ibi mabora jola doni
ani koroboro bo lakana baliani alo
ibi aketo ibi mabora jola doni
ngol lakana baliani ati munun kubna anyina utseka atseka nye ubulu te muna ambe nyina fendo re ko Salam le lapin mon cara. Allô?
Allô, oh, oui. Antlobi la tafe.
Ah, salam le lapin mon cara. Ah, mohoku banga ben. A ben ma se ka nye fo anga mo utara sanfe mu sara lu ya akenye mo ka.
Allô? Allô oui, ambe hakato ngini ke manga ba koro. Aiwa ni mena ke jamuka u lale adana ni watini na utuma ambe fulike kada ubela jele maka hake tu ini anla mebaga bela jele mfe munu ni ulubi nekeka alibi na mase kusoro lere kilindo amanja uka mambe hake tu ini kufe anika fulini tanike kada ubela jele maka kerengera ni yala au munu beka anaje Facebook ka ana munu beka anaje anga vewa bololo sanfe no e www.vewabambara.com kafo yudro bije muka utu nlabena kaladi auma au balma mso anabalma ke Mohamed Touré ani Mariam Traoré fe
jamukan lavena ambalma ke Cheikh Tirobulo
aywa sini we frafina foli wati
bulambili
ni ala sona ma kuna foni nyuma ni foli duma au bosoro otuma ambo bela jelin fu ka fo yidro ko au ni che au ka kloma jola au ka mbé wati wéré la ka wula héré
wa ni to enjoy
pas comme des canons.